كيف لي يار أذات لك راديو سي. السلام عليكم hormatly dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň fevral aýynyň 25-si hepdeniň penşembe güni. Dünýäler dünýäsi we aktual gurun atly gepleşikermede başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkiýanyň siýasy we harby ýol başçylary duşýarlar. Yanukowiç Ukrainanyň prezident hökmünde wezipä başlar. Orsiýet Irana berilmeli ýaraglaryň giýjikdirilmeginiň regional dartgynlyk bilen iltişiniň bardygyny aýtdy. Clinton Irana garşy sanksiýalary artdyrmak baradaky tagallalarynda progresiň bardygyny ma'lum etdi. Indi şu wabeýle habarlaryň dolraak mazmuny bilen tanış bolun. Hükümet resmilerinin aýtmagyna görä Türkiýanyň prezidenti Abdullah Gül bilen premier-minister Recep Tayyip Erdoğan penşembe güni bu ýurdun harbylarynyň ýolbaşçysy bilen duşýar. Liderler häzirki döwürde häkimiýeti dolandyrýan we düýbe islamçylyga esaslanýanlygy aýdylýan hökümeti agdarmak barada 2003-nji ýylda boldy diýilýän dilduşyk bilen bagly ýüze çykan dartgynlyk hakda pikir alşarlar. Bu ýygnak Türkiýanyň prezidenti Abdullah Gül'iň inisiatywasy boýunça geçirilýär. Bu duşuk adadalyan dartgynlyk boýunça goşunyň öňkü we häzirki döwürde wezipa başynda bolan ençeme ýokary dereceli ofiserleriň tutsak edilmeginden soňra harbylaryň bildiren reaksiýasynyň izýanyna gabat gelýär. Gül'iň premier-minister Recep Tayyip Erdoğan we harbylaryň ýolbaşçysy general Ilker Başbu bilen prezidentlik köşkünde şu gün Praga wagty bilen saat 10:00'da duşuşmagyna garaşylýar. Ma'lum bolşuna görä Türkiýanyň aşa güýçli bolan armiýasynyň 50 töwereki ýokary dereceli harby ýolbaşçylary howpsuzlyk güýçleri tarapyndan duşuşma güni saklanypdy. Öz garşydaşy we premier-ministri Yulia Tymoshenko bilen aralarynda dartgynlygyň dowam edýän häzirki portretinde Viktor Yanukowiç ýurdun 4-nji prezident hökmünde parlamentde geçiljek dabarada kasam kabul edip şu gün wezipä başlar. Ma'lum bolşuna görä beýleki mehmanlar bilen bir hatarda bu dabara Ýewropa Birleşigiňde şara siýasaty boýunça wekili Katrina Ashton, Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy James Jones we Ortiýetiň parlamentiniň spikeri Boris Gryz bun gatnaşypdy aýdylýar. Moskwanyň tarapyny tutýan Ukrainaly lider Yanukowiç 7-nji fevralda geçirilen saýlawlaryň 2-nji tapgyrynda ýeňiş gazanandan soň 2004-nji ýylda geçirilen mämişi rewolýusiýanyň simwoly bolan premier-ministri Yulia Tymoshenko wezipesinden çekilmäge çagyrypdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlamada devam ettiriyar. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Irana berilmeli howadan goýunuş raketalaryň giýjikdirilmeginiň regional dartgynlyk bilen iltişiginiň bardygyny aýtdy. Ortiýet Irana S-300 kysymly raketalary satmak barada 2007-nji ýylda kontrakta gol goýupdy. Şol enjamlar Irana berilen ýagdaýynda onuň Tahranyň goýunuş ukybyny hasam artdyrjakdyk aýdylýar. Lavrov çärşenbe günüden çykyşynda Ortiýetiň haýsydyr bir regionyň durnuksuzlaşmagyna sebäp boljak ädim hiç açan etmenligini belläp Moskwanyň daşary ýurtlara iberlýän ähli ýaraglarynyň bu prinsipden ugur alýanlygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton çärşenbe güni Senatyň agzalarynyň öňündeden çykyşynda Irana garşy täze sanksiýalar giýilmek barada ösüşiň bolanlygyny aýtdy. Ol eden çykyşynda Iranyň öz ýadro programmasy boýunça alyp barýan işlerini açyçanlykda amala aşyrmaktan boyun gaçyrmagynyň bu ýurda täze sanksiýalar giýilmeli diýilen meselede Hitaýy Washingtonyň garaýşyna has ýakynlaşdyranlygyny aýtdy. Clinton aýratynam Amerikanyň bu ýurdaky diplomatik strategiýasynyň üstünlükli bolanlygyny we şunlukda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň geljek 1-2 aýyň dowamında Irana garşy täze sanksiýalardan ibaret rezolusiýany tasdiklamagyna da garaşýanlygyny aýtdy. Clinton şol çykyşynda Irandan özüni uzaklaşdyrmak üçin Washingtonyň Syria garşy basyşyny artdyrýanlygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şol wagtyň özünde Tahran Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara Atom Energiýasy agentliginiň täze saýlanan ýolbaşçysy Yoki Amanow tarapyndan ýaradylan beýanaty reddetdi. Şol beýanatda Amanow Iranyň häzirki döwürde ýadro ýaraglaryny ýasamaga finansiýanlygyndan özüniň alada edýänligini ma'lum edipdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar bilen tanış boldyňyz.
Ha Salam, hormatly dinleyijiler. Edenan dünýä saatly ýörüýte programmamyza başlaýar. Şuňky programmamyzda türkmen jemgyýetinde aýallaryň tutýan ornu barada geçirilen söhbetdeşligi, özbekstanly gyzlaryň Türkiýede öz tenini satmaga mejbur edilýändigi barada taýýarlanan reportajy, şeýledi. İki gyz gaçyp durmuşa çykan täzegül daýda bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza galyň. Türkmenlerde enesini gördü qıyızın al, qırasını gördü biyizın al diyerler. Durmuşta qıyızlar görüldüğün icesinden alıyarlar. Demek enenin her bir maşgılada mukaddes ornu var. Ene her bir ocağın bereketi, her bir ocağın iyis hasaplanıyar. Çağan doğurup, onu doğru terbiye vermek esasan enenin, sonra atanın borcudur. Çağların düşünceli, ılımlı, bilimli olup yetişmegi maşgılada berilen terbiye bilen bağlıdır. Eytem Türkmen cemiyetinde ayarların tutyan ornu nähili. Men şeýle soraq bilen ýazyjy Amamurat Bugaýewa ýüz tutdum. Amamurat aga, siz Türkmen cemiyetindäki ayarların rolunu nähili baha bergärsiňiz?
Cemiyetde wezipe ýerlemek bolsa, aň bilim almak bolsa, onu Türkmenistan Şuwat regionuna in öndäki orulun birini eyleme kata ihtimaldi. Sebebi yukarı vazifelerde işleyen gelinmeyizlerimiz var. Parlamentin başlığı bize ayağın başlığı, ministerler kabinetinin başlığının korunmaları, medeniyeti alıp parayan vicepirmler bu ayağın başlığı, Birleşen Milletler Kuramasının yanındaki Türkmenistan'ın hemşerik vekili ayağın başlığı, İskenlik velayet itiraf hakimlerinin korunmalarının biri Osman ayağın başlığı, Bugün hazır ol yaşlar üstüdentlerin de ağzından 60-65% kıyızlar.
Yurtta ayal kıyızlar bilen bağlı ne hili problemalar var?
Problemalar esasan adır. Biz de şöyle yandan bir topol gözükeler falan adır. Da, şulon köpüzü şöyle yetişer doğrundaki model boyunca şöyle yetişer doğrunda da hükman ayal kıyızlar gözükeye eylemeli. Şulorda da mühürem bir Parlamentte de ornu olmalı, vazife bağlansanma da ornu olmalı, yasaklarıyla maddeyle aytalanıya, kod bağlattı. Şimdi hazır bizde sanmayan zavot fabrikler var, kodlarım dokma sen ağlatılmışsın. Ayağlı kıyızın sağlık yağdayına tahir nâhirli, şu öğrenileyemiz. Sebebi bir ayağlı kıyızın o rolü bilen o çeviratın yaradısı oldu. Adamda değil, o özürlük dünyasında da şeyle, hayvanat dünyasında da şeyle. Bazı güllerine miyve veriyor, ayağlı kıyızın güllemeli öz miyvesini vermeli. Şeyden cennet devam etmeli.
Soňky döwürde türkmen jemgyýetinde erkekleriň rolunyň bir hili pese gaçandygy aýdylýar. Onuň sebäplerini näme diýip görýärsiňiz?
Mesele mektepde mollumdylar, ýönüm aýal gyzlar aýdyp geldi. Ýöne soň muny niýaz gandyda sakany 18 saatdan 30 saata geçirdi. Ondan soňra da oturup bitleri koça süpürmeli, barmaly koçalarda durmaly bir devlet başçysyny ýa-da şeýlerini entegrelýärdi. Kazanýan puly erkek adamyň başga reklerden az bolýan erkekler şol üçin mesele bolmy isleýän mollumçylykdan zatdan bitdiler öwrlerini düşünip biraz ýer bolmazok bolurlar. İş bar yerine Rusya Federasyonu yeni üyelere gittiler. Üstesine zorunda Türkmenyanlı bir asıran triyeri saklattır gibi niye alışıp durunu o zavun propaganda triyeri adımları neşe oturtmak. Demek erke hazır çok bir asımsa devlet başına gelen yerine akı doğulun çağırlar hazır mı? 25-26 yaşadılar. Bunları yiyen maskala başı. Sonra adamdan da kötüsü türmelerden getirildi. Kötüsü neşeventli oturuldu. Bir devlet siyasetinin günahı. Onun ayağı kıyızları belli bir derecede onun maskalarının getirildiğini boyunlanmalı olurlar. Erkekler türmede ya da olmalı neşesi bile meşgul oldu. Erkek adamın mertebesini uğramadılar. Cemiyetin böyle buluşturdu. Erkek adamın bir ayağı maskalından buluşturdu.
Cemiyette ayarların rolünün güçlenmek için hükümet nem etmeli, zinanlığın öğütleri nem etmeli deyip fikir ediyorsunuz.
Bir an mesela ayarlığının kuramasına lazımı hakiki erkinlik vermeli. Ayarların öğütlerinin hakiki devlet arasından kuraması gerek. Birinci mesela çok Ben deyilek yaşlarımızdan sonra bizim aktörü razı katmaştırmadan ağabeyleri, birilerini okuğuyla, işüyle meşhurluğunu riyal etmiyor. Cemiyetçilik kuramalarını döretmeli. Sınav ayal gençlerimizin tüvelini bilimli hem maaşını, onurcak kuramasından vardı. Ayal gençlerin özlerinin birini yukarıdan aydınlarına karıştırmalı. Derler özlere meleket etmeliler. Bir hasta adını özünün sol ayağı meyavetliğiyle uğurluk gelmeli. Şunun erkekleşme pratiğine mi uğraşıyorsun? Ayarlar uğramasını özel az etmeliler bunlar hakkında.
Hormatlı dinleyiciler, Türk Türkmen dinanlarının cemiyetteki rolü bağırdı. Yazıcı Amamrat Bugayev bilen geçirilen söhbetleşlik dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Özbekistan'ın Ferghana vilayetinde adam sevdası bilen meşgul bolyanların sağını artıptır. Onların aldığına gidip Türkiye öz tenini satmak için getirilen ayarların ağlabası, yurduna dolanıp gelip işsizlik ve pulsuzluktan kıyınanıp öz biznesini devam ettirmek için izine kayıtıp gidiyendiğini aydiyarlar. Mağlumatlara göre 20-25 yaşındaki özbek kızları gizliğin toparlığın kömeği bilen Türkiye'ye getiriliyor. Olur cinsi eksploatasiya etmek maksadında Türkiye'ye getirmek bilen Özbekistanlı ve Türkiye'li rayetlerin meşgul bolyandığı aydılıyor. Muhabbet Ahmedova adlı 20 yaşlı Ferghanalı kızın sözlerine göre ol geçen yılın güz aylarında Marğılanlı Hurşide Sabirova adlı ayal tarafından Türkiye'den qovu iş tapıp bererin diyen vaada ınanıp Antalya'ya getiriliptir. Antalya gelenlerinden son muhabbetin pasportını ve izine kaydiyen biledini elinden alıptırlar. Dükkanda satıcı bulup işlersin deyip vaada verip getiren adamlar onu öz tenini satmağa mecbur ediptirler.
Yolun yapırım ana alıp getişken. Başka iş vardı zamanı kitleşli sandı alıp getirdim ana.
Bana başka vaada verip alıp geldiler. O tayık baranımdan son bana başka da attıydılar. Ve öz tenimi satmağa mecbur ettiler. Biz ol yerde manavgatta yaşadık. Men bu işi mecburlanlardan dini Özbekistanlı Hurşidan tanıyarın.
Sokşarlı. Borsan sokşarlı.
Muhabbetin sözlerine göre onun biletini kaydıp vermendirler. Şeyli de olsa ol bileti kaytadan alıp öyünü kaydıp geliptir. Hazır ol okuva girmeye tayyarlık görüyor.
Hozir endi o'qishga harakat.
O'zbekistonlik qizlar Turkiya 3 oyga ketirilgan. 3 oydan ko'p muhlati ularning Turkiyada qolmog'i haq yo'q. İlk başta olur en ardan mihmanhanalara yerleştirilir. Her birine gününe $100 pul verilir. Şeylilikte bu kıyılar öz tenini satmağa dolu öğretilir. Bu hakta sol kıyıların biri görürün verdi.
Bölge borası, kelas korası, kaysın, oğlasız, oşan oğlasız.
Özbekistan'da adam sevdasına karşı yürüyüte kanun kabul edilir. Respublika derecesinde türlü devlet idaralarının arasında koordinirlenen toparlar hem var. Bu toparların velayetlerdeki merkezlerinde bu kurda iş alıp barlayandığı ıgılan edilir. Adamların köp yığınan yerlerinde bu hakta türlü plakatlarda asılan. Sonu karamadan hukuk koruyucuların fikrine göre kıyızların Arap emirliklerini hem de Türkiye alıp gidilmeyi azalmayar. Ferghanalı hukuk koruyucu Abdusalam Ergaşev velayette adam sevdasının kurbanlarının sanının artandığını ve onların ağlabasının cinsi kulçuluğu mecbur edilendiğini aydiyar.
Birinci madde uzlarımız nakla barışarakanı $10,000 $12,000 işlediğiyle bradişli işle bularakanı.
İlki yalan vaadaları ınanıp bar yani keller. Sonra bir ayın içinde $10,000-$12,000 işlep berip azatlığa çık yani keller. Şeydip üyeleri sol işi öğrenip yurduna gelip yine de kaydıp gidiyene keller. Gelenlerinde üyelerinin tanış coğralarında üyeleri bilen alıp gidiyene keller.
Başka düğünlere, başkalarına ayırtıp, üyelerde köpçülüğü de barışlar.
Men şeyli kıyıların en ataları bilen gepleşenimde biri öz tenini satyan olsa neyem olupdır? Bu yerde neyem iş ederdi deyip cevap verdi. Yine de biri olsa 16 yaşa doldu eline pasport alıp verdim. İndi ıhtiyarı özünde deyip cevap verdi. Neyem edeceğin bilen o gen almalı deyip Ergaşfay diyar. Özbekistan'da hakikatten hem adam sevdasına karşı görüş alınıp barlayar. Ergaşev 2011 yıldan biometrik pasport berilen bolsa, bu yağdayların dolu öngü alınacaktığını aydiyar. Biometrik pasport alan adam adı bu familiyasını ütgödüp bilmeyar. Çünkü barmağ izleri doğru gelmeyar.
Barmağ izleri doğru gelmedi.
Соңғы дәуірде Араб Әмірлігі, Темірғазы Корея, Хиндистан, Таиланд ве Малайзияда юзләп өзбекстанлы аял-гыйдларын желепчілікті күні әленіп, елі салынандығы ве юрттан депортация еділендігі барыды. Мағлумат яйрадылды. Халқары құрымалар хем өзбекстанда иш орынларының аздығы ве зәхмет хақының пестігі себәплі. Келін гыйдларын еңіл қазан жетмек мақсадында. Бұ ешлері башқошияндығын айдиярлар. Біз өз кеплешіклерімізі оған санын алынан мағлумат білен дауам еттіріярс. Оған салы тәдігіл дайданың үкі ғейдіғ ачып дұрмыша чықыптыр. Ол ұлы ғейдіні дұрмыша чықармақ үшін бері білен құда болыптыр. Има тойдың оның ғейдіні алып қачып кетіптірлер. Оның үкінші ғейдіда өз сөйшен егіді білен қачып дұрмыша чықыптыр. Икі ғейдінің хем қачып дұрмыша чықандығы үшін тәдігіл дайда адамлан арасына чықмаға ұтаниандығын айдияр. Тәдігіл дайды білен біздің қабулда қабарчымыз, сөхбеттеш болыптыр. Келін оның бәрсек көріріңіні білелік дедің ләлін.
50 ашлы тәдігіл дайданың екі ғейді әм ғачыптыр.
Мен бір ғейді мұтайым өліміз құда болдық та. Құда болансаң пенжі тайым айтты мен замин. Сұлығылына болды қойып тұнада дай батайым қиылырым құлналар дайым. Harçlar koy verir. Bu oğlana bir de koy dedi kette kıydı. Sonra sayınım kaç deyip durur. Orada hoş gidip koy verdi kıydı. Gelmedi.
Son tada güldaydanın küçük kıydı hem kaçıptır. Küçük kıydının kaçanından son ol oba yaşlılarına yüz tutuptır.
Böyle kıydımın kaçışı batayınım. Dağrı gel deyip el bulaptır. Sesim çıkarma. Hayır deyip arıptır yani. Varsa batayın alıp bir gidip durlar. Sonra zaman aktardık. Takmadık. Abit karıya telefon ettik. Ondan sonra şurada pelinke telefon ettir. Kağısına mı karıydı aramaydıktır. Benim haberim yok. Ben görürüm cıma deyiptir. Böyle ha kıyız gelmedi deydi. Kıyız gelmedi deyinden sonra sayım yanından karıya telefon ettik. Abit karıya etti. Bana dedi çarşıdakta tutup oğlanı vendettik. Kıyızdan vendettik deydi.
Yönü tada güldayda kaçan gıydını tapmağındır. Onun gıydı kaçan yigidi bilen kadıhana barıp nikalaşıptır. O toy ediptir. Gıydı alıp kaçan tarap tada güldaydanın oğluna bir gıydı vermegi vaat ediptir. Emma son onun oğluna gıydı verilmendir. Tada güldaydanı aldaptırlar.
Bu gıydı vatayının öğleri nikaha deyip koyuptırlar. Yine dem elip ne yaptırlar? Atasından doğanından elip ne yaptırlar? Zordan. Bir de kadıhana da gizlak koy. Aktardık motor menip hiç yerden tapmadık. Yine kümünden, üçümünden, ötenden, tamatan yanlarının yine dem gidel deyip otuya kalk. Bana gıyda geliptir, toy olup yatıymış dediler. Dere geçecek deyip oturdum. Dere sana adam bir mındalar tap dediler. Sen onu gıydın nikaha ettirecek, sen oğluma da kendin alıp verecek dediler. Sonra barsama da kadıha çıkıttı dediler. Yok dediler oğlum alıp iyi ver koy verdim.
Tade Güldaydan'ın aydısıca ol kıyıdlarının er bilen kaşığını önünden duymandır.
Minun bilmendir benim bir tek. Benim iki kıyıdı birden çıkar verecek de. Ne derek de sular yana ettim. Her yerlerde kul attım. Her yerlerde oturdum. Benim bilemiyorum. Ödüp yamanına edeceğini.
Tade Güldaydan'ın önkü adamsı aradan çıkıptır. Sonra son ol başka bir bilen durmuş koruptır. Onun er bilen kaçın kıyıdları önkü adamsının evlatları olupdır.
Менің үштан шағам бар, қарымның мысып. Иксабире, оза оғыл, иксана қоса қиып тала, шығайлар шөттілер. Соңқыдан иксан жақ оғылым ма? Иксан жақ қиыдым ма? Иксанам ойдылар ойла. Оның одыл менің наңы дай болып өрдім, тапылды, иіп тапылмайызы иілмен. Халқың отағын еттім, халқың көкін шап боладым. Халқың пақтасын еттім, халқың жөвенлерін екелештім, пақтасын екелештім, шөді күдіран ордым дене.
Тәді күлдайда инде басқа енелері хем өз қиыдларыны қау тербелемеклігі маслахат берер.
Мен басымдан өтен һәр нәтиләгә иләңгәле пухта дирәм. Мен валайны алданын ялан дөньяда. Менен башка алданын булмасын. Мен бер шуңян вакыйып дирәм диде. Һәр кем шуңян ада кара булмасын. Мен әбәтеп әйтәрдә күңелемдә юкты. Ялда алда китәр икән дип әйтсәк, бер ана пата гәрлек булса бар ярым. Башка бер адамның ярмата дакысына я тойына ел сокты дип әйтсәләр, һәлә айды берсеннәр. Шуңа намат итеп бер җая чыгып беләм юк. Йөри ярылмады, йөрә гәрмәдем.
Hormatly dinleyijiler, siz kabulda habarçymyz Şaýmerdan ulum radiýanyň taýýarlan gepleşigini dinlediňiz.
Gadyr dinleyijiler, Adatlyk radiosyna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşini hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýarys. 866 18 50 45 Adatlyk radiosu gije uni sizin hyzmatyňyzda.
Şunun bilen Renan Dünya Saatly yürüýti programmamyzy geçirip gutaryarys. On taýýarlap diqqatyňyza getiren men Maýsa. Oňa redaktorlyk eden Quwanç Kere. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bol.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gürün adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. Yevropa Birliği'nin Merkez Azya boyunca kabul eden stratejisi ve bu orada alınıp varılan işler barada tayyarlanan yürüyte raport 22 fevralda Brüksel'de halk köpçülüğüne hüdürlendi. Bundan 18 ay on kabul edilen bu stratejinin çağında Brüksel Merkez Azya'da öz tesirini arttırmak için türlü uğurlardan çemeleşti. Onlardan biri hem bilim buğdağıdır. Eysen bu orada nâhili işler amel açıldı. Şeyle de Brüksel Merkez Azya'lı studentlere bilim boyunca nâhili mümkünçilikler hüdürlüyor. Bu barada doğrak maklumat vermekine hayiş edip Yevropa'nın Merkez Azya boyunca bilim pudağıyla bağlı amal asırın işleri barada yürüte raport tayarlan avtarı gepleşimize çağırdık. Düğübe Büyük Britanya'da yerleşen Southampton Üniversitesi'nin profesörü vezipesinin bercaya diyen Peter Jones gepleşimize Britanya'dan telefon arkalı katnaşıyor. Merkez Azya'da yerleşen yurtların bilim pudağıyla bağlı ünsünüzü özüne çeken bir mesele oldu mu?
From the European eye, I think it's a very complex and difficult situation.
Bir Evropalı'nın gözü bilen seyredilerini Merkez Azya'da yerleşen yurtların bilim sektörü katı çılçırımlı buldu. Ama muman aydılarına Avrupa Birleşik Regionu yukarı kuvu yürüyüte kuvu programmalarını köprüye gönüs verdi. Merkez Azya'da ilatın demografiyası, onların yaşayış şartları, bir yerden beylik regionlara ilgiderli göçmeyi, şeylede infrastrukturanın yeterlik bulmazlığı yarı meseleler kıyınçlıkların esas sebepleridir.
Create challenges for the systems in the country.
Cenab Jones, regionda yerleşen 5 yurdun her birinin öz buluşlu problemlarının bulmak mümkün. Şeyle değil mi? Bu arada Brüksel nehili siyaset alıp bariyar?
Well, I think the, again, to focus on the European...
Eger Avrupa Birleşiginin region oyunçu alıp barayan programmalarını gödöngüne tutuvaysak, Brüksel yokoroku hem yürüytoku programmalarını köpüre gönüs verdi. Regionun yokoroku puğdoğu arada aydılığını, korrupciyan aradan ayırmak, bilimin hiilini yokorlanırmak, oku caylarının dolanırış düzgünlüğü yokorlanırmak vardı Avrupa Birleşigi tağalla etti. Muman aydılığını, Brüksel, Kazakistan ve Kırgızistan'a has aktif iş alıp vardı. Esas anam oku programmalarını reformalaştırmak ve yokoroku puğdoğunu östürmek vardı köp alad etti. Avrupa Birleşigi Tacikistan'a hem bu uğurda kevri işler amal aşırdı.
The support of money provided by the European Union.
Siz Avrupa Birleşiginin kevri uğurları boyunca Merkez Azya'da yerleşen yurtlara yardım etmeye sinanşanlığını aittiniz. Merkez Azya'lı yolbaşılar, bilim pudağında problemanın bağırdığını boynalıyarlar mı?
Since 2007, when the European Union and the Central Asian...
2007-ci ilde Merkez Azya bilen Avrupa Birleşiginin strateji kara katnaşık vardı gelinen lalaşıktı. Bilim puduğunun hem bunun esası böyle olacaktı haklı gurrun ediliyar. Merkez Azya'lı yukarı derece liderler tarafından şol yurtların yukarı kucaylarını devre vaplaştırmak vardı. Avrupa Birleşigi bilen işleşmek koyunca berilen vaadalar var. Menin bu uğurda geçiren bağırdaklarımın devamında men Merkez Azya liderler bilen Avrupa vekillerin arasında bu hakta idgiderli duruşukların geçirilenliğine şayet oldum. Menin pikirimçe bu uğurda işleşmeyi her iki taraftan hem isleg bariyali. Emma bu arada taqiq neticeler kazanmak için amala aşırlayan işler qat hayal bolmağa çemeli.
That has been slow to develop.
Türkmenistan bilen bağlı nähili işler alınıp barlar.
I think it's well known the lengthy history of what's happened with the
Menin pikirimçe Türkmenistan'ın oku programmalarının nähilligi ve nenen şartları baştan geçirenligi hem mämelim. Umuman aydılarına teyze hükümet başına geçen liderler bu uğurda kevri işleri amal aştırmaya sinanşayan yali. Şeyle de aşağıvat dini Avrupa Birleşik bilenler, beylek güçler bilen hem öz ara katnaşını arttırmaya çemileşiyer. Men geçen yıl New York'ta geçirilen bir konferansiya katnaştım. Şonga Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden yukarı dereceli yolbaşlarım katnaştılar. Onlar Kolumbiya Üniversitesi bilen ara katnaşını arttırmaya katı istekli dini aittılar. Ve Türkmenistan'ın bilim puğduğunu reformalaştırmak varada hizmettaşlık edip olacak uğurları tapmağı sinanşıyanlığını məlum ettiler. Şehir aladalar elbette pozitif ve bunun devam ettirilecektiğine umid ediyarın. Avrupa Birleşiginin noktayı nazarından aydılarına, men bu arada kevri Avrupalı vekiller bilen gepleşikler geçirdim. Men onların Türkmenistan varada katı seri saplıdığına şayet oldum. Onların hususanam uzak mühletliğin siyasi ara katnaşıkları yolu koymağı ve öz aranam dörütmeğe tağalla ediyenliklerine göz getirdim. Elbette, Türkmenistan bilen Avrupa Birleşiginin birlikte işleşen uğru dine bilim puğdoğu ile çekli değil. Bilim bu aradaki aladaların dine bir bölüğüdür. Emma Türkmenistan bilen şeýle ugurlar boýunça gepleşikler açysanlykda amala aşyrylmaýar. Meniň çakydyşyma görä Türkmenistan bilen bilim puwda boýunça Brüsselin arasynda alınıp barlayan bu çäreler iki taraplaryň gepleşiklerden ibaratdyr. Bu 2007-nji ýylda Ýewropa Birleşigi tarabynyň Merkez Aziýa boýunça tasdiklenen bilim inisiatiwasynyň bir bölegi. Emma olar bu gepleşikleri iki çäk esaslarda amala aşyrýan bolmagy çemeli.
Relationship between the European Union and Turkmenistan.
Gepler Azadlyk Radiosy siz aktual gurun atly gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Merkez Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda bilim puwda boýunça alınıp barlayan hyzmatdaşlyk hakda gurun edýäris. Mehmanymyz Professor Peter Jonesdyr. Jenap Jones, siziň aýdan bu zatlaryňyzdan çen tutulsa, Ýewropanyň region boýunça esasan hem Türkmenistan barada alyp barýan işleriniň o diýen täsiriniň ýokdugyny aýtmagy esas ýok näme?
Türkmenistan marada aksoronguza bir salımdan cevap veren, emma tutuş region oyuncu aydılanına 1991-ci ilde meri Merkez Aziyada en şeme yurt dürlü uğurlar oyuncu iş alıp bariyarlar. Meselen, bütün Dünya Bankının mayı koyumlarının bir sektörden beylek sektöre çalışmak ve husus sektör ayağa kaldırmak bu arada bitiren işleri katı tesirli oldu. Evropa Birleşiğinin Merkez Aziyanın bilim puğuda oyuncu göz önüne tutuyan öz maksadı var. Şeyle de bu arada Açık Cemiyet İnstitutu, Ağğan Fondu, Xitay, Türkiye, Japonya, Orsetiyali en çem aktörler regionu iş alıp vardılar ve onların her birinin hem öz strategiyaları vardır. Şunu nokta bu programmaların ne derecede tesirli bolunluğunu aitmek için ne hil ölçü olmalı bunun özü bir sonra olup duruyor. Ama umuman aydılanına Eurokomisyanın tempusatlı programması regionlu yokur oku pudoğunu reformlaştırmaya yardım etmek için şeyle uzak vaxtla bir iş alıp varan yeketek proyektir. Bu programma regionun bilim pudoğunu öz boluşlu tesirini yetirdi. Meselem Qırğızstanın oku programmasını reformalaştırmağa qoşan-qoşan dünya atlap bolar. Tesir barada gurrun edilenine bu uzak möhletde orta çıkacak burada. Şeyle de Evropanın tempusatlı programması öz işini hiç açan toxtatmadı. Elbette Qırğızstan bu programma bir salım gijirak qoşuldu. Yoxarı oku puduğunu reformalaştırmaq bilen meşgulunayan bu programma qat ınamlı bir proyekt olup, bu programma bilen iş çalışan yurtlar şondan qat peydalanlar. Şunlukta beylaki yurtlar ya idaralar Merkez Aziyada öz alıp barayan uğurları boyunca ulur ol oynanem olsa, yukarı huvara daydılarına Evropa özünün has aktiv iş alıp barayanlarını fikir ediyar. Emma Türkmenistan marada aydılarına bu puğdoğ reformalaştırmak varada Evropa'nın boyun alan morcu bile mağlum etele, menin fikrimce bir açık sonra olmalı. Sebebi biz Türkmenistan'ın aşı yerastı baylıkları iyi bir yurtluğunu yattan çıkarıp bilmeriz. Şunlukta Türkmenistan marada alınıp barlayan siyaset köpü uğurludur. Şonuň üçin bilim Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan maradaky daşary siýasatynyň diňe bir bölegidir.
Education policy becomes an aspect of foreign policy.
Jenapçyň hökümetler arasyndaky ilalaşyklardan başga Merkez Aziýaly studentleriň Ýewropanyň ýokary okuw jaýlarından peýdalanmak boýunça nähili mümkinçilikleri bar.
One of the agreements as part of the EU Central Asia
2007-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasynyň çägini kabul edilen bilim inisiatiwasynyň maksatlarından biri hem Merkez Aziýaly şoltanly türkmen studentlerine Ýewropanyň bilim puwdugynyň hödürleýän programmalaryndan peýdalanmagy mümkinçilik döretmekden ibaratdy. Ýewropanyň bu orda hödürleýän mümkinçilikleri barada www.studyineurope.org atly web sahypada dolu maglumat berilýär. Meniň pikirimçe bu sahypa ingliz we rus dillerinde bolmaly. Şol sahipada Evropa Birleşiginiň proýektleri barada maglumat berilýär. Olaryň arasynda Erasmus Mundus programmasy bar. Ol regionyň studentlerine has degişli bolan proýektlerden biridir. Şeýle de Evropa Birleşiginiň agda ýurtlarynyň hödürleýän stipendiýalary barada hem şol web sahypadan maglumat tapmak mümkin. Bu programmanyň dolu ady Study in Europe inisiatiwasydyr. Bu inisiatiwanyň çägine hödürleýän maliýe mümkinçilikler Üniversitetler ve region bilen hyzmatdaşlyk edýän bilim institutlary, alyş-çalyş mümkinçilikleri hem stipendiýalar barada dolu maglumat berilýär. Erasmus Mundus programmasy barada aýdylanyna, bu proýektden 2013-nji ýyla çenli peýdalanyp bilinär. Bu programma Merkez Aziýaly studentleriň we barzalary geçirýän alymlaryň Ýewropanyň ýokary okuw jaýlaryna gelmeklerine mümkinçilik döredýär. Mälim bolşuna görä Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň bilim puwdugyny gollamak goýunça olaryň her birine her ýyl 2 million euro töwereginde ýardam edýär. Ýewropanyň ýokary okuw jaýlarynyň we olaryň hödürleýän mümkinçiliklerini peýdalanmak üçin ýeterlik derejede bar.
Into European Union universities and institutions.
Hormatly dinleýijiler, Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça bilim puwdugy barada gurun etdik. Mehmanymyz Southern Tom Universitetiniň professory Peter Jones-dy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed
Gepliyer Adatlık Radyosu. Ertirini hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 25. fevralı. Düğünki Havarlar Günlülüğü programımızı yazgıdaştırmadan odol günün sağladığın tezelikleri ile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Muhammed Tahir.
Ozalay havarların kıskaca mazmunu bilen tanış olun. Türkiye'nin siyasi ve harbi yolbaşları da uşyarlar. Yanukovic Ukrayna'nın prezidenti hükmünde vazife başlar. Ortiyet İran'a belirmeli yarakların giyecektirilmeğinin regional dartkınlık bilen ilteşiğinin bardığını aytti. Clinton İran'a karşı sanksiyalar arttırmak varadaki tagallalarında prosesin bardığını aytti. Şimdi şu haberlik haberlerin doğrarak mazmunu bilen tanış olun. Hükümet resmilerinin aytmağına göre Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül bilen Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan penşembe günü bu yurdun harbılarının yolbaşısı bilen duşuyar. Liderler hazırki dövrde hakimiyeti dolandırıyan ve dübe İslamçılığa esaslanıyan gaydılayan hükümeti ağdırmak barada 2003 yılda boldu deyilen dil duşuk bilen bağlı yüze çıkan dartkınlık hakta fikir alışarlar. Bu yığınak Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül'ün inisiyatifesi boyunca geçirliyar. Bu duşuk adı azalayan dartkınlık boyunca koşunun önkü ve hazırki dövrde vezipe başında olan inçeme yukarı dereceli ofiserlerin tutsak edilmeğinden sonra harbilerin bildiren reaksiyasının izyanı kabat geldi. Gül'ün Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan ve harbilerin yolbaşçısı General İlker Başbuğ bilen prezidentlik köşkünde şu gün Praga vakti bilen irden saat 10'da duşuşmağına karışılıyor. Öz karşıdaşı ve Premier Minister Yulia Tymoshenko bilen aralarında dartkınlığın devam ediyen hazırki fırsatında Ukraynalı lider Viktor Yanukovych yurdun 4. prezident hükmünde parlamente geçilecek davarada kasam kabul edip şu gün vazifesine başlar. Malum olsuna göre beyleki mihmanlar bilen bir hatırda bu davara Avrupa Birleşikliği'nin dışarı siyaseti boyunca vekili Katrina Ashton, Birleşmiş Milletler'in milli hopsuzluk boyunca maslahatçısı James Jones ve Ortiyedin parlamentinin spikeri Boris Grizlov'un katnaşakta gaydılar. Moskova'nın tarafını tutuyan Yanukovych 7. fevralda geçiren saylovların ikinci tapkırında yeniş kazanından son 2004 yılda geçirilen memişi revolusiyanın simbolu olan Premier Ministeri Yulia Tymoshenko ve vazifesinden çekilmeye çağırıptı. Gepliyar Azadlık Radyosu. Havarlamızı devam ettiriyor. Ortiyetin Dışarı İşleri Ministeri Sergey Lavrov, İran'a belirmeli havadan korunuş raketaların geciktirilmenin regional dartkınlık bilen ilteçiğinin bağırdığını aytti. Ortiyetin İran'a, başlayan Ortiyet İran'a 300 kısımlı raketaları satmak barada 2007 yılda kontrakta gol koyupti. Şol encamlar İran'a berilen yağdayında onun Tahran'ın korunuş uqibini hasam arttıracaktı gaydılar. Lavrov çarşamba günüden çıkışında Ortiyedin haysidir bir regionun durnuqsuzlaşmağına sebep bolacak ədimi hiç açan ətməliğini belləb Moskvanın daşarı yurtlara iberleyen əhli yaraqlarının bu prinsipten uğur alyanlığını hem sözünün üstüne koştu. Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarının Devlet Sekreteri Hillary Clinton çarşamba günü Senat'ın ağzalarının önünde eden çıkışında İran'a karşı taze sanksiyalar giyirizmek barada ötüşün bolanlığını aytti. Ol eden çıkışında İran'ın öz yadro programası boyunca alıp barayan işlerini açıçanlıkta amala aşırmaktan boyun kaçırmağının bu yurda taze sanksiyalar giyirizilmeli deyilen meselede Hıtay'ı Washington'un karayışına hasiye kıyınlaştıranlığını aytti. Clinton aradığına Amerika'nın bu uğurdaki diplomatik strategiyasının üstünlüklü bolanlığını ve şunlukta Birleşmiş Milletler Uğramasının Hopsuzluk Yengeşinin gelecek bir ya iki ayın devamında İran'a karşı taze sanksiyalardan ibaret rezolusiyanı tasdiklamağını da özünün karışıyanlığına aytti. Toyota kompaniyasının prezidenti Akio Toyoda bu karhanada öndürülen maşinlarda tapılan nuksanlık sebepli Amerika'nın halkından ve bu yurdun kanun çıkarcılarından ötünç soradı. Adadalyan maşinlarda peyda olan kemçilik milyonlarca maşinin izine uğradılmağına sebep olupti. Toyoda ayrıtinim şol kemçilik zirarlı avariyalara duçar olan Amerikalilerden hem ütünç soradı. Hormatlı dinleyiciler siz gön efirde günün haberler bilen tanış oldunuz. Olur tayarla bakan men Muhammed Tahir.
Diyar Adatlık Radyosu, kadirli dinleyiciler, Havarlar Günnülü programmamız bilen gepleşigimizi dowam etdiriýär. Programmanyň başga 25 minudyny. Aşgabatda alternatif energiýa çeşmelerini ulanmak boýunça halkara ılmy konferensiýa açyldy. Ol näme üçin Türkmenistanyna geçirilýärkem, Türkmenistanyň bu gurdan tebigi mümkinçilikler nähili? Şu temadan syýny, Kazakistan, Kırgızistan, Tajikistan bilelikde energiýa sistemasyny döretmekçi. Muňa nähili zerurlyklar hem mümkinçilikler bar? Bu aradaky maglumatlary dikkatiňize öýdürler. Ajaýyp türkmen kompozitori Nurhal Mehmedow diýeri gelip ýörenine şu gün 70 ýaşyny toýlardy. Bu ajaýyp adam barasynda gepleşýär hem Tatarstanyň we Başgyrdystanyň halk artisti Rim Hasanow bilen Nurhal Mehmedow barasynda geçirilen interwýuny dinlärdiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Aşgabatda alternatif energiýa çeşmeleri barada halkara ılmy konferensiýa açyldy. Oňa dünýäniň 27 ýurdundan, Awstraliýadan, Ýaponiýadan, Aziýa, Ýewropa, Afrika, Amerika ýurtlarynyň alymlar, ılmy guramalaryň, kompaniýalaryň, ýokary mekdepleriň ýolbaşçylary, halkara gün energiýasy merkeziniň hem gün energiýasy boýunça halkara sowetiň wekilleri gatnaşýar. Şeýle forumyň Türkmenistanyna geçirilmegi tötenlik däl, çünki sowet zamanında Aşgabatda gün energiýasy instituty işleýärdi. Ol arzan energiýanyň halk özeligine el ýeterli bolmak üçin köp işler bitiripdi. Niýazow döwründe beýleki uğurlarda bolşýary bir işe de gar ýagypdy. Inni Türkmenistanyň alternatif energiýa çeşmelerini hususan gün energiýasyny ulanmakda nähili perspektiwalary bar? Habarçymyz gözel dinläli.
Forumun güdesinde alternatif energiýa çeşmelerine degişli ılmy tehniki, ekologiýa we ykdysady meselelerin gozalacağına garaşylýar. Resmi maglumatlarda Türkmenistandaky ılmy pikirin ösüşini görgüzýän ägirt üstünlükler baradaky hasabatlaryň hem berilijek aýdyldy. Türkmenistan'da bu ordan edilen işlerin arasında 2009-njy ýylda Ilymlar Akademiýasynyň çäginde Gün Institutynyň döredilenligi, günden şemaldan termal suwlaryndan biogazlardan giňden peýdalanmak inisiatiwasy bilen Türkmenistanyň çykyş edýänligi, ýurtda gün şemal kompleksiniň we diňe gün energiýasyndan işleýän dörli guralaryň döredilenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Türkmenistan'da uzalky ýyllarda esasy alternatif energiýa çeşmesiniň gün energiýasy bolanlygyny bilermenler aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti Owu hojalyk boýunça öňkü geňeşçisi Vladimir Yerofeyev günün energiýasyny ulanmak boýunça işleriň 80-nji ýyllarda aktiw alınıp başlananlygyny, munyň üçin Türkmenistanda döredilen Gün Institutynyň Sowet Soýuzynda ýeketäk ýürüýti institut hökmünde işlenligini gurrun berdi. Vladimir Yerofeyewiň söýlerine görä, häzirki döwrüň ösen tehnologiýalary günün energiýasyny has netijeli ulanmak üçin uly mümkinçilikleri döredýär. Güneşli Türkmenistanda bolsa munyň üçin tebigi mümkinçilikler hem bar.
В принципе, в Туркмении солнечных дней более чем достаточно, чтобы можно было использовать.
Emma Vladimir Yerofeyewiň pikirine görä, alternatif energiýanyň hasyly mukdarda işläp çykarylmagyny şemaldan işleýän elektrostansiýalaryň guruluşy arkaly üçin etmek mümkin. Bu gur Ýewropanyň tejribeleriniň ulanylmagy arkaly Türkmenistanyň tebigi şertlerinde netijeli bolup biler diýip bilermen bellädi.
А места в Туркмении, где большая часть года дует сильный ветер, это более чем достаточно создано.
Ýylyň aglaba bölegine güýçli şemally ýerler ýeterlik. Meselen, Balkan vilayaty ýaly ýerlerde şemal generatorlarynyň gurulmagy we energiýanyň şemaldan alynmagy ören netijeli hem behfitli bolup bilerdi.
Выработка электроэнергии непосредственно вот ветрогенераторами.
Alternatif energiýa çeşmelerinden peýdalanmagyň ýanyňyç energiýa serişdelerine baý döwletler üçin hem ähmiýetlidigini bilermenler belli ýerler. Bu alternatif energiýa serişdelerinin ekologiýa taýdan has arasy maliýe çykdyjylar taýdan bolsa arzan düşýänligini aýdýarlar. Ekologiýa boýunça alym Orsiýadyň Ilymlar Akademiýasynyň geňeşçisi Aleksey Yablokow Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Сейчас мир очень сильно меняется. Кстати, возьмите, пожалуйста, Швеция отказала, в принципе, приняла...
Dünya häzir güýçli dep günni öýdürýär. Meselem, Şwetsiýa hem atom stansiýalarynyň we ýanyş energiýa serişçilerini satyn almakdan el çekmek kararyny mälim edýär. Bu ýurtda yerli energiýa çeşmelerinden hususan agaz ýakyp biomassadan energiýanyň işläp çykarylmagy göz öňünde tutulýar. Germaniýada, Ispaniýada hem energiýanyň ýarsa alternatif energiýa çeşmelerinden alynýar.
Испания, там половина энергии уже получается за счет нетрадиционных источников энергии.
Алексей Яблоков альтернатив энергияны ислап чыгарма үчүн тебиги шарттарга карамастан дүйнөнүн эхли күнжөклөрүндө түрлүү мүмкүнчүлүктөрүн бардыгын ва мунун үчүн хадырки дөрдө эхли ишленен технологиялардын бардыгын белледи. Ва хусусан да пес температуралы геотермал энергетика технологияларын мисал өкмүндө кетирди. Эми альтернатив энергетиканын өңүндө кебир пайдакелчиликтерин да бардыгын алым беллер. Анын пикирине көрө яңгыч энергия фериштелерине бай дөөлөтлөрүн шугун күн өрөн кирдежи атом энергиясы, нефть ва газ өнүмчүлүгү алы пудуктары эсасы үнсүнү көнүктүрмөгү альтернатив энергия чечмелеринин уланылмагынын өңүнө эсасы бөбөт салыяр.
Технологии все отработаны, все абсолютно. Она не развивается, потому что её сдерживает вот эти самые атомные, нефтяное и газовые лобби.
Сөңлөр Ашхабадта Түркмөнстанда альтернатив энергия чечмелеринин уланылмагы боюнча кечирилген халкара конференциянын катнашчыларына президент Курбангулы Бердимухамедов тарапынан жолунан үйлөнмөдө энергия ресурсларын улуу муктарды халкара базарларына экспорт этмек менен бирликте Түркмөнстандын миллий иктисадият пудакларына тезе иктисадий тайдын аматлы ва экология тайдын хопсуз технологияларын орноштурмак боюнча хем иш эдиянлиги ва альтернатив энергетика жердин жаңгыч энергия пудагынын өсүшүнүн эсасы оорлордун арасында каралгандыгы айтылды.
Альтернатив энергия чечмелери боюнча Ашхабадта кечирилген халкара конференция хем бу ордон Түркмөнстандын тебигый мүмкүнчүлүктөрү арасында таярланган сыйны диңдедиңиз. Меркабады юрттарының тевиғи энергия ресурслары ойынша мүмкіншіліклері деңдел. Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Невит қазы бай юрттар. Қырғызстан білін Тәжікстан тевиғи ғаз кем электрик энергиясы білін үпчіншілік меселесіне елін-еліне қиыншылықлар чекер. Әзір Қазақстан, Қырғызстан кем Тәжікстан білелікті энергия системасын дөретмекчі. Муга нәхилі зерурлықтар хем мүмкіншіліклер бар. Бишкекте қаварчимыл майтандың дәлі.
Бұ хақты 11 февраль күні Душенбе шәғаріндәкі Қазақстанның елчісі Абдуталип Ахмедов журналистлер білен болон душықта айтты. Оның сөзлеріні көрі, Меркезадия екітәк энергия системасының ешілемейендігі вақытлайын яғдай. Электрик энергиясының Қырғызстанның Ош шәғарінен Тәжікстанның Ходжин шәғаріне етіріп бермек мәселесі. Икі үрдің президентлерінің душығында маслағатлашылыптыр. Бұ энергия система еші түшінінен соң Қазақстан стратегик мақсатларды Оғанстан білен Пакистана хем электрик энергиясын етіріп бермегі планластырыяр. Шуны берлік кечмелі Меркезадиядағы екетек энергия система Совет Союзы дөуірінді бүтін регионы электрик энергиясы білен үпчін етмек мақсатында құрылыпты. Өзбекстанның кечен елі 1 декабрден бұ системадан чықандығы зерарлы бұ үч юрдың арасындағы бағланшық кесіліпті. Ресми Душенбе мунун 2 жыл өн газаплык иштеги энергия даавасы зарарлы юртта гуманитар кризисини ыгылан этмеге мажбур болупты. Сынчылардын пикирине көрө, Тажикстан менен Кыргызстандын энергетик ресурсларынан өнүмлү пайдаланылмандыгы үчүн Меркезадия юртлары энергия пудагында өз ара кызматташлык этип билмендир. Өзбекстан региондагы екитек энергия системасынан чыкчактыгын ыгылан этип жагдайы бетер кыйынлаштырыптыр. Өзбекстандын бу карары келмеги Тажикстан менен Кыргызстандагы жагдайы хасам агырлаштырыптыр. Бу агыр жагдайдан чыкмак үчүн Тажикстан өзүнүн Рогун ГЭС-ин өз халкынын көмөгү менен курмага киришти. Камбарата гидроэлектрик станциясынын курулушун Москванын көмөгү менен ахырына жетирерми яда жок, бу белли дал. Астана болса терсине Тажикстан ва Кыргызстан менен энергетика пудагын бирлештирмегин жолун актарыяр. Стокгольмдагы Меркезадия ва Кавказ институтунун барлыклар бөлүмүнүн директору доктор Сванте Корнел радиомузда берген интервьюсунда бу меселеде Казакстан менен Өзбекстан өзлөрүнүн Меркезадиядагы лидерлигин көрсөтмөгө чалышыярлар. Казакстан Өзбекстандын иктисадта айдын күчлүүрөк болгондуктан бир нече жылдан бери Кыргызстан менен Тажикстан таасирин күчлөндүрмөгө аракет эдиер. Шейлиликте Казакстандын бу эки жердин энергия проектлерин колдомогу Астананын жүрөдүген саясатынын логик өзөнүдөр.
So it's a logical continuation of that policy.
Tajikistan analitik Karim Hamidovun sözlerine göre, häzirki günde şol yeketek sistema yok ve öňkü hyzmatdaşlyk hem toxtap galdy. Täze energiýa sistema sebäpli Türkmenistan bilen Özbegistanyň elektrik energiýasyna mätäç bolup galan Tajikistan bilen Kyrgyzstan indi bu problemadan gutular. Möhümi Kazakstan energiýa sistema gerýän döwletlere ykdysady taýdan hem kömek berer. Bu üç yurdun yeketak energiýa sistemasyny düzmek baradaky gepleşikleri näçe wagt dowam eder? Bu barada aýtmak kyn. Emma käbir ekspertleriň pikirine görä Täjikistanda we Kyrgyzstanda gurulýan gidroelektrik stansiýalarynyň gurulyp doly işe başlamagyna adından 5 ýyl wagt gerek.
Siz Bişkekdäki awarçymyz Maýsanyň taýýarlan gepleşigini dinlediňiz.
Soňky döwürde türkmen jemgyýetinde aýallaryň rolunyň ösendigi aýdylýar.
Jemgyýetçi guramalaryň döretmeli.
Özbek gyzlaryň Türkiýede öz tenini satmagy näme mejbur edýär?
Başga iş bar diýmeli ki, işlesem de bolup getdi ana. Baxşarly.
Oğan saly täzegül daýda gyzlara ýaşlykdan gowy terbiýe bermeldigini aýdýar. Şu we beýlik temalardan taýýarlanan maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, Zenan Dünýäsi programmamyzy duşuňyzdan geçirmek. Programmamyz hepdeniň çärşenbi günü Aşgabat wagty bilen akşam 20:05, 21:35, penşenbi günü ýerden 8:05 efire gidýär.
Gepliýär Azatlyk Radiosy Habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Ajaýyp türkmen kompozitory, saz alemine ýetmejek saz eserlerini goýup giden Nurgal Mehmedow diýri gelip görenine şu gün 24 fevralda 70 ýaşyny toýlamaly. Ol boly juda ir. Döredijiliginiň iň ýokary kämillik derejesine ýeten wagty. Insan hökmünde ömrüniň men diýen döwrüne aramızdan gitti. Merhumu bugün zayın cennetten olsun diyemel oluyar. Hem onu yağışılıkta yaratlayar. Fönovati yazıcı Hudayverdi Harlı'dan.
Nurhal Mehmedov'un dörücülüğünü içki nörünyen bilirmenlerin yazmağını öre, ol Gızılar Vatta Beherden'ni Mardak hem bayramalı dörlü çağılar öylerini bolonunu, doğulun yılı hem günü dörlü seneler bilen yazılıptar. Nur özünün doğulun senesini takik bilmeyenliğine aydiyar. Ahirine ol Marda yürütü medisini bağırlığının geçirliyar. Şunluğunu 1940 yılın 24. fevralını dünya indi deyip şahat namı veriliptir. Şol sene hem saz öğrencilör tarafından in esası ınımdar suut namı hasav ediliyar. Nuri katı gıyska yaşadı. Şol gıyska ömrünü hem yağırt köp işler etmek başardı. Nuri'nin yeti zekinini, ütköşük talantına, vaktinine üns berildi mi diyen sual yüze çıkıyar. Muna gürlünsüz, hava deyip cevap vermek olur. Sebebi, yanı Moskva konservatoriyasını kutorup gülen yaş kompozitora, şükür vakşı filmine saz yazmak tavşırılıptır. Bu yerde Türkmen halkının milli saz kurali, dutar bilen, dünya medeniyetinin kazanan yokor derecesi, simfonik orkestrin uvazları hem yarışı gidiyar. Bizde şol döwürde ören awraýly kompozitorlar bardy. Ýöne rejissýor Polat Mansurow Nuri Hal Mehmedow saýlapdyr. Ol bolsa özüni bildirilen ynamy Aňryýany bilen ödäpdir. Onuň bu filmini ýazan sazy Kyrgyzstanyň paýtagty Frunze şäherine geçen bütün saýoz konkursda ýörüti bayrağa münasip boldy. Bu saz barada ulusyz ustady Çingiz Aýtmatow kim seslenmän bilmedi. Ol ilkinji İki seriyeli iň uly film aýgytlaýdymy saz ýazdy. Şondan soňra ol kinofilmler üçin saz ýazmakda iň esas hem tapylgysyz kompozitora ýörüldi. Onuň eserlerini mydama Moskwanyň iň belli saz toporlary çalmaly bolupdy. Şeýle de bolsa ol ýurdun öz içinde hormatly derejede şöhratly atlara da ýetip bilmedi. Bu arada Nuri'ni ýakynyň tanıyan Türkmenistanyň halk ýazgysy Anna Berdi Agbayew öz çıkışlarının birine şeyle deydi.
Adama vatınlı edilen kollu onu açıyor adam Esri'ye. Nur Neret'te hiç il kollu değilin onu da bir taraftan. İngilizce Türkmenistan taraftan oğlu yok da. Onun beylekleri bilir. Beylekleri onu kolluyordu gaytip. Şeyle şeyle mimeler aydırdılar bu hakta. Belli adamlar. Ama bizde sol kollu yoktu. Bolyan olsa İngilizce onu bir en küçücük ağıtlardan verirler barka diye. Olmadı da kollu. Şu zehirli oğlunun köpsi sonra kollu.
Nuri aradan çıkandan sonra ören kıskı vaktin içinde Türkmenistan'ın hem şol vaktki SSR'ın sunuot medeniyet uğrunun berilen yukur selalarının köpsünü ayırlı yığına münasip bollu. Olacayıp kompozitor yokmününü ikrar edildi. Onun sağları mıdama yanlandı. Hatta profesyonel sunuotu halamayan, opera ve balet tiyatrını yaptırın, fortepiyanada sağ çalmağı gadağın eden önkü prezident Sapır Murat Niyazov'am, Nurhal Mehmetov'un sağlarının aşı millidigini hem beyikdigini ikrar edipdi.
Nurhal Mehmetov yani bir sağlı yazıp keçbelek bilen dünya meşhur olup görünür. Aha, o Nurhal Mehmetov men tanıyan onun şu keçbelek yazısını gördüm ben o. Onun bir şu iyice ünlü ayrılman vuru otururdu. Te mağdına vat yansa her notu tap yansa. Ol bir 5 minitte yazılan mukamet. Ben olur.
Nurhal Mehmetov'un beyik hizmeti var da onun kardeşlerinin kompozitor Aman Ağacıkov Nuri'nin durmuş bilen den yaşayanlığı var da yine şeyle deydi.
Bizim sevgili meşgul kompozitorımız Nuri. Günlü görüyoruz onu. Nuri günlü var bizim aramız. Nuri yaşapıyor. Nuri'nin ruhu, Nuri'nin sade, Nuri'nin gülür yüzü. Hem de o canlı.
Kaysıdır bir dövürde onun kevr eserleri eşitilmese de ol biz bilen mıdama yaşak geldi. Nuri katı kıyısga yaşadı. Şol kıyısga ümrünü hem eğirt köp işler etmek başardı.
Yazıcı Hudayverdi Halil'in dinlediniz. Kadirli dinleyiciler bu çaklanıza yetkileşikte Nuri Hal Mehmetov faresinde Türkmen televizyonu için dörödülen dokumental filmde çıkış eden Türkmen şahirinin hem kompozitorinin çıkışından bölükler dinlediniz. Şimdi radyomuzun arşivinden Tataristan'ın hem Başkırdistan'ın halk artisti SSSR Kompozitorlar Sayıdı'nın Heather Orsiyet Kompozitorlar Sayıdı'nın ağzası Rim Hasanov filin Nuri Hal Mehmetov onun dörüdücülüğü arasında geçirilen interviyu neştiriyar. Siz o zaman öğrenizi dinleyicilerimize tanıştırsanız.
Я Рим Хасанов, композитор. Вот знаменитая певица Алсу пела песни, заказывала мне песни на татарском языке.
Мен Рим Хасанов, композитор. Белли айдымчы Алсу менің айдымларымы еріне етіріяр. Татар діліне айдым язмағы тавшырыяр. Татар башқырлар арасында таналиян адам. Мен өңкі эсэстерін композиторлар союзының ағдасыдым, әзір орсиетін кей. Совет заманыны әхлі республикаларын шол саны Түркменістаның әм дөрөдүзілік өкелілері білен форумларды, дөрөдүзілік ағшамларыны дұғышшардық.
Нуры Халмамедов всегда привлекал внимание композиторов тем, что он выделялся внутренней энергией и светом.
Нуры Халмамедов хемейше ічкі жоғашқыны, дашқы көзірлігі білен композиторларын үнсіні өзіне чекерді. Ол өзінің шөхлі әм энергия яйра дярді. Оның қарайшы гең бір сөз оқламасы барды. Нуриның концертлеріні сыптырмазлыға чалшардық. Оның симфоник вокал әсерлері көз башыны түркмен мұқамларынан алярды. Шо сағыз көзі көрініп тұрын түркмен сағызы түркменің үрегі. Шол бір батты да сөзің долы манысынна ақи дүния сағызы дей. Нуриның сағызлары жадылайжы дей. Шоң үшін сайудың дүрлі күнжеклерінің ақи сағыз мұштақлары да, кәрдешлері де оны қоғы өрерділер. Достылар көп дей, жұда көп дей. Бір кезек мені ұзақлап, Рим, сен менің достым дейді. О вақытлар мен Башқұртстанда Уфада яшайдым. СССР композиторлар союзының қоғы бір тарапы, бұл ромада совет сағызының пропагандасы бойынша бұйро қаты қоғы ішлейерді. Ол композиторлардың сағыз дөрөдіген адамдардың қоғы ярдамшысы дей. Шоң шейлем кәрдешлер болып, дүрлі ерлерді хиялы ішінде дуышшардық, шейлі дуышшықлар дөрөдүзілік интеллигенция өкілдерінің әхлісіне қоғы көмегі дейерді. Başkanın saadın dinlemen öz eserin dörödüp bolmayar. Öz vaatınına köp kompozitorlar. Şol saadına Nuri Hal Mehmedov filen duşanım. Onun bilen duaslıklı katnaşıklı bolanım için ıkbalımdan radi.
И узнал очень многих композиторов, в том числе Нуры Халмамедова.
Sizin fikrinizce Nuri Hal Mehmedov'un saadlarının gımmatı nemedi?
В любом произведении Нуры Халмамедова прослеживается национальное туркменское начало.
Үңәмелләшим ялы Нурхан Мәмедовның исленлек сады гөлбашыны, сүңгүне, дурқыны туркменнең милли мукамларыннан алып кайдыр. Оның һәр бер сады шул бер вакытта доолы милли, шул бер вакытта хәзерге заман, шул бер вакытта да дөнья сады булып тур. Нуриның сарлары чалынып башларыны, бу сарының хайт халкы дәвишлегенә белмиярсың. Йөне юошыштан усатлык белән эделен өгүрүмләр шул сарының хайты милләтен кидегенә Açaçayın yüze çıkarıyar. İnstrumental taharlarını dinletin, ter bəgül ithaniyalı olayardın. Ondan qanmak mümkün nəl. Şonu çoyun ulu höves bilen Nuri'nin konsertlarına varardık.
Его музыка представлялась. Я говорю, мы с удовольствием рвались на его концерты.
Siz Nuri Hal Mehmedov dünya saz sanatını öz münasip koşandını koştu demekçi olayanızda.
Несомненно, несомненно.
Ol dünya saz sanatını ulu koşund koştu deyip, Tatar Başkır kompozitori Rim Hasanov Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğuna veren interviyosunu aytı.
Он, несомненно, внес своей музыкой вклад в мировую культуру.
Шуның белән хабарлар гүннәлеге программабыз кечерип куторыяр. Оны Прагада студиядан Назар Худайберди алып барды, Куванчкере редакторлык итте.